is.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียส่งโดรนฝูงใหญ่สุดโจมตีกรุงเคียฟก่อนวันครบรอบก่อตั้งยูเครนเออร์โดแวนชนะเลือกตั้งนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีตุรกีอีกสมัยเครื่องบินโดยสาร Made in China ลำแรกเริ่มให้บริการแล้วและไต้หวันต่อคิวรอเปิบราเมงไอโซพอดยักษ์เป็นอย่างไรต้องติดตามเรื่องนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเผยรายละเอียดเพดานหนี้สหรัฐที่กลายเป็นมหากาพย์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วรายงานเรื่องการเปลี่ยนออฟฟิศเป็นที่อยู่อาศัยนะครับช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาได้อย่างไรและส่งท้ายวันนี้ครับโรงหนังในสหรัฐเพิ่มรายได้ด้วยการฉายในรูปแบบพิเศษมีรูปแบบไหนบ้างติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการข่าวแรกเราจะไปเริ่มกันที่รัสเซียเช่นเคยนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าของการโจมตียูเครนรอบใหม่ด้วยการใช้โดรนใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนวันครบรอบการก่อตั้งยูเครนด้วยนะคะโดยรัสเซียก็ส่งโดรนฝูงใหญ่ที่สุดเข้าโจมตีกรุงเคียฟในช่วงค่ำคืนวันเสาร์นะคะในขณะที่ประชาชนในยูเครนนั้นกำลังเตรียมการฉลองวันครบรอบการก่อตั้งประเทศซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
ครับ
เซอร์ฮีพอฟโกค่ะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงในกรุงเคียฟระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียนั้นกินเวลามากกว่า5ชั่วโมงนะคะคุณทรงพ
ศ
โดยระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนก็สามารถยิงโดรนตกถึง52ลำจากทั้งหมด54ลำซ
ึ
่งเชื่อว่าเป็นโดรนชาเฮดที่ผลิตในอิหร่านนะคะกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยด้วยค่ะว่าสามารถยิงโดรนรัสเซียตกลงมากกว่า50ลำขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลีคลิชโกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเป็นชายอายุ41ปีนะคะและมีสตรีวัย35ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยโดยในวันอาทิตย์นะคะประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เสนอร่างกฎหมายในการเพิ่มมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา50ปีเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียนำโดรนของอิหร่านมาใช้ในการโจมตียูเครนนะคะโดยร่างมาตรการลงโทษดังกล่าวนั้นจะรวมถึงการคว่ำบาตรการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งหมดกับอิหร่านนอกจากนี้ยังห้ามการคมนาคมขนส่งทั้งหมดของอิหร่านในดินแดนยูเครนรวมถึงการเดินทางทางอากาศตลอดจนการอายัดทรัพย์สินของชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในยูเครนด้วยค่ะที่ผ่านมายูเครนและชาติตะวันตกก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่รัสเซียรวมถึงโดรนหลายร้อยลำที่รัสเซียนั้นใช้โจมตีเมืองต่างๆและระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในยูเครนซึ่งทางการอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะและเมื่อวันเสาร์ค่ะทางประธานาธิบดียูเครนก็ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่กับทางรัสเซียครอบคลุมถึงนิติบุคคล220แห่งและบุคคลอีก51คนนะคะนอกจากนี้ก็ยังประกาศด้วยค่ะว่าจะมีการขยายมาตรการลงโทษต่อชาวรัสเซียเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณสมพศ
ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์มิโคลายโพโดยักนะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนก็บอกว่าในการประชุมสันติภาพซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับยูเครนจะไม่ยอมประนีประนอมกับรัสเซียเด็ดขาดนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออิตาลีนะครับโดยบอกว่าการประนีประนอมใดๆก็ตามกับรัฐบาลรัสเซียนั้นคือหนทางตรงที่นำไปสู่ขั้นต่อไปของสงครามการยกระดับความขัดแย้งและการเพิ่มขึ้นของลัทธิก่อการร้ายทั่วโลกนะครับและบอกด้วยว่าหลังจากที่รัสเซียทำลายล้างครั้งใหญ่และสังหารชาวยูเครนไปแล้วหนทางเดียวที่จะไปสู่สันติภาพได้ก็คือรัสเซียจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากยูเครนนั่นเองนะครับคุณนิติการครับ
ค
่
ะ
ไปกันต่อนะฮะคราวนี้ไปที่ตุรกีบ้างก็มีการเลือกตั้งกันไปนะครับประธานาธิบดีเรเจปเทยิปเออร์โดแวนนะฮะชนะเลือกตั้งขยายการครองอำนาจในรัฐบาลตุรกีออกไปอีกอย่างน้อย1สมัยหรือ5ปี
ะ
นะครับหลังจากที่เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองโดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการชี้ว่าประธานาธิบดีเออร์โดแวนนะฮะได้คะแนนเสียง 52.1% ขณะที่คู่แข่งคือเคมัล คิริสดาโรกลูได้ไป 47.9% ผู้ท้าชิงผู้นี้เขายังบอกด้วยฮะเป็นการเลือกตั้งที่อายุติธรรมที่สุดในรอบหลายปีการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นครั้งสำคัญของตุรกีนะครับซึ่งทางฝ่ายค้านก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะและหวังว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ได้หลังจากที่ความนิยมในตัวของประธานาธิบดีโอโดแวนลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในตุรกีนั่นเองแต่การที่โอโดแวนได้รับชัยชนะก็เหมือนเป็นการเน้นย้ำนะครับถึงภาพความเป็นผู้ไร้พ่ายของประธานาธิบดีตุรกีผู้นี้นะครับแล้วก็ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ของศัตรูทางการเมืองของเขาเองที่พยายามกล่าวหาว่าเออร์โดวันบ่อนทำลายประชาธิปไตยและใช้อำนาจนิยมในการบริหารประเทศชัยชนะครั้งนี้นะครับจะทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งไปอีก5ปีนะฮะเป็นอย่างน้อยหลังจากที่เขาปกครองตุรกีมาแล้วร่วม20ปีคุณนิติการถือเป็นผู้นำที่ปกครองตุรกียาวนานที่สุดนับตั้งแต่มุสตาฟาเคมาลอัตาเติร์กผู้ก่อตั้งประเทศตุรกีสมัยใหม่หลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันเมื่อราว100ปีก่อนนะฮะประธานาธิบดีโอโดวันวัย69ปีกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนนะครับที่นครอิสตันบูลในวันอาทิตย์ว่าผู้ชนะที่แท้จริงในวันนี้ก็คือตุรกีเขาได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในหมู่ประชาชนที่นิยมแนวทางชาตินิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมโดยที่ผ่านมาเขาเน้นหาเสียงโจมตีคู่แข่งในประเด็นเรื่องเสรีนิยมแล้วก็เรียกคู่แข่งของเขาคือคิลิชดาโลกลูว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ นะครับทางด้านผู้นำหลายประเทศนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสอิหร่านอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียก็ส่งสารแสดงความยินดีต่อชัยชนะของประธานาธิบดีโอเนอร์วันในครั้งนี้แล้วนะครับจากตุรกีกลับมาที่สหรัฐกันบ้างมหากาพย์จริงๆนะฮะเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐก็ยังไม่ถึงกับจบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เควินแมคคาร์ทีก็สามารถบรรลุข้อตกลงในหลักการนะครับในการปรับขึ้นเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลได้แล้วนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันไปได้ต้องบอกว่าบุดบิดอย่างมากเลยด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีความกังวลรออยู่อีกหลายด้านด้วยกันนะครับวันนี้คุณนิติการเนี่ยจะมาบอกให้เราฟังเรียบเรียงรายงานของ AP และ Reuters มาเสนอว่าสิ่งที่รออยู่คืออะไร
เดี๋ยวฉันก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะบทวิเคราะห์จากทาง AP และ Reuters สรุปให้ฟังคือเอาง่ายๆเนี่ยคือค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยหลายคนก็ใจจดจ่อนะเรียกว่าหายใจโล่งไปหนึ่งเปราะหนึ่งนะหลังจากที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยบรรลุข้อตกลงในหลักการการปรับขึ้นเพดานหนี้ภาครัฐไปได้โดยทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะและประธานสภาส.ส.เควินแมคคาร์ตีเนี่ยก็เริ่มต้นการหารือกันนี้ตั้งแต่16พฤษภาคมแล้วนะคุณพจน์แล้วมันยืดเยื้ออย่างไร้ข้อสรุปกันมาหลายสัปดาห์บอกว่าเดี๋ยวคุยกันเป็นไปได้ดีแต่ยังไม่มีข้อสรุปแบบนี้วนไปจนเราก็ลุ้นกันมาตลอดช่วงประมาณ6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นในวันธรรมดาของเราเนี่ยก็จะลุ้นกันในช่วงเวลานี้ตลอดจนในที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยทั้งคู่ก็ต่อสายตรงคุยกันเป็นเวลา90นาทีเมื่อค่ำวันเสาร์ทรงพจน์วันเสาร์เราทำอะไร
มากนะชั่วโมงครึ่ง
เราต้องกินบาร์บีคิวกันแล้วไหมช่วงนั้นแต่ก็ยังเป็นการพูดคุยกันแบบเข้มข้นนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงเพดานหนี้จนได้ข้อสรุปในหลักการนะคะตำแหน่งของรอยเตอร์และแถลงการในค่ำวันเสาร์ของประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็กล่าวย้ำอีกครั้งในวันอาทิตย์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยแสดงถึงการประนีประนอมนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้สิ่งที่ต้องการนั่นคือความรับผิดชอบในการบริหารประเทศและเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการลดการใช้จ่ายภาครัฐระหว่างที่ปกป้องโครงการสำคัญสำหรับชนชั้นแรงงานอเมริกันและเศรษฐกิจที่เติบโตสำหรับทุกคนพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวอเมริกันนะเพราะมันได้ป้องกันสิ่งที่จะเป็นการผิดนัดชำระหนี้อันหายนะและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะ
It has historic reductions in spending, consequential reforms that will lift people out of poverty into the workforce.
ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แมคคาร์ทีนะคะกล่าวไปเมื่อค่ำเมื่อวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่ามีการลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปฏิการและมีการปฏิรูปที่จะดึงผู้คนออกจากความยากจนและเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้ามาจัดการการควบคุมของภาครัฐ ไม่มีการขึ้นภาษีครั้งใหม่ไม่มีโครงการภาครัฐใหม่ออกมาอันนี้เป็นท่าทีของทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะแต่ระหว่างที่รายละเอียดของข้อตกลงเนี่ยยังคลุมเครือยังไม่มีรายละเอียดที่ออกมาโป้งชัดเจนนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยังสามารถกุมใช้ได้ในบางจุดแต่บรรดานักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็แสดงความกังวลไปว่าข้อตกลงเพดานหนี้สหรัฐเนี่ยไม่ได้แก้ปมการขาดดุลได้มากพอขณะที่ฝั่งเดโมแครตเนี่ยก็กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการบางอย่างอย่างเช่นโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารนะคะซึ่งทาง AP ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอะไรที่ได้ไปต่ออะไรที่ต้องพักไปก่อนในข้อตกลงนี้อันแรกเนี่ยที่ชัดเจนก็คือข้อตกลงล่าสุดนี้นะคะจะมีการตรึงงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณกลาโหมนะคะเอาไว้ คือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ2024นะคะที่จะเริ่มต้นในช่วงเดือนช่วงปลายปีนี
้ก็คือคงงบประมาณเหมือนปีงบประมาณที่แล้ว
ใช่อะไรที่ไม่ใช่งบที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมจะคงไว
้
แต่ว่าจะไปเพิ่มประมาณ 1% ในงบประมาณปี2025
ครับ
ที่จะเริ่มต้นในช่วงปีหน้าเช่นเดียวกับการปรับขึ้นเพดานหนี้ในกรอบระยะ2เวลา2ปีงบประมาณซึ่งจะครอบคลุมในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าที่หลายคนก็จับตา
อ
ันนี้เป็นข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะที่เปิดเผยข้อมูลกับ AP อีกอันนึงที่น่าสนใจคือข้อตกลงนี้จะมีการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับทหารผ่านศึกทั้งหมดในระดับที่ทางประธานาธิบดีไบเดนเคยเสนอเอาไว้ในร่างงบประมาณปี2024ซึ่งรวมเอางบให้แก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับสารพิษหรือว่าได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดระหว่างรีพับลิกันและเดโมแครตเรื่องการเพิ่มเงื่อนไขการทำงานของทรงโพสต์สำหรับชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานได้แล้วก็ไม่มีคนที่ต้องคอยดูแลอยู่เบื้องหลังในโครงการสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐบาลบางโครงการคือฝั่งรีพับลิกันเนี่ยเห็นว่ามาตรการนี้จะช่วยทำให้คนเนี่ยกลับเข้าตลาดแรงงานอเมริกันมากขึ้นถ้ามีการเพิ่มเงื่อนไขการทำงานเข้าไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็สามารถเสียภาษีแล้วก็ให้เงินสนับสนุนโครงการบางอย่างเช่นประกันสังคมหรือว่าเมดิแคร์ได้ด้วยแต่ฝั่งเดโมแครตบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเท่ากับเป็นการตัดคุณสมบัติของคนที่จะเข้าข่ายในการรับสวัสดิการเหล่านั้นให้ลดลงไปขณะที่มาตรการนี้ไม่ได้ส่งคนกลับเข้าไปในตลาดแรงงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรอกนะคะทีนี้ทางสสรีพับลิกันได้มีการผ่านกฎหมายไปแล้วนะคะแต่ว่าเงื่อนไขนี้กลับไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเพดานหนี้ขั้นสุดท้ายซึ่งก็กำลังจะมีการสรุปกันอยู่นะคะในข้อตกลงล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงการเพิ่มกรอบอายุของผู้รับสวัสดิการที่ต้องการทำงานจาก49ปีเป็น54ปีซึ่งดูเหมือนมันจะคล้ายกับข้อเสนอของรีพับลิกันแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้นะคะจะหมดอายุไปในปี2030นะคะคุณทรงพจน
์ครับ
แต่อันที่น่าสนใจคือข้อตกลงนี้เนี่ยมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ National Environment Policy Act ที่จะมีการเหมือนลักษณะแต่งตั้งหน่วยงานเดียวขึ้นมาเพื่อดูแลแล้วก็ทบทวนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมคือทำให้กระบวนการทั้งหลายเกี่ยวกับโครงการในลักษณะนี้เป็นในรูปแบบที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและอันสุดท้ายเรื่องของการยกเลิกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือฝั่งรีพับลิกันเนี่ยพยายามจะล้มเลิกความพยายามของผู้นำสหรัฐในการยกเลิกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา $10,000ให้กับผู้กู้ยืมแต่ว่าโครงการยกเลิกนี้ยังคงได้ไปต่อในด้านงบประมาณนะคะ
ค
แต่ว่าศาลสูงเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายชี้ขาดในเรื่องนี้ในท้ายที่สุดอยู่ดีที่ต้องดูไทม์ไลน์ต่อไปก็คือทางสสแมคคาร์ธีเนี่ยบอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติกันในวันพุธที่31พฤษภาคมนี
้
และทางวุฒิสภาเนี่ยก็จะพิจารณาอีกทอดนึงแต่เขาบอกว่าจะทำได้ก่อนเดทไลน์5มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นเส้นตายที่ทำให้สหรัฐเนี่ยรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ไปได้ค่ะ
ครับสรุปก็คือผ่านไปเปราะหนึ่งคือเปราะการเจรจาของผู้นำรัฐบาลกับผู้นำรัฐสภาไปแล้ว
แต่ต้องใส่ดีเทลกันก่อน
ใช่ใส่ดีเทลแต่ละฝ่ายก็จะต้องมาหารือกันว่ายอมรับส่วนนี้ได้ไหมยอมรับส่วนนี้ได้ไหมทั้งในสภาล่างแล้วก็สภาสูง
ก่อนที่จะไปถึงมือให้ทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนลงนามต่อไป
ใช่ก็ยังมีอีกหลายด่านน
ะ
และในที่สุดแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าในจะผ่านเส้นตายวันที่5มิถุนายนหรือเปล่านะครับขอบคุณครับคุณนิธิการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.comรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์นะครับ YouTube Twitter Facebook แล้วก็ Instagram รวมทั้งทาง Spotify ด้วยครับ VOA. เมื่อกี้ฟังข่าวการเงินธุรกิจในอเมริกาเรื่องที่ทำให้หลายคนกังวลไปแล้วคราวนี้ไปที่จีนบ้างเป็นเรื่องของธุรกิจเหมือนกันนะครับเครื่องบินโดยสารลำแรกที่ผลิตในประเทศจีนนะฮะเริ่มบินให้บริการผู้โดยสารเที่ยวแรกในวันอาทิตย์แล้ว ต้องบอกว่าเป็นก้าวแรกแหมแรกเยอะเหลือเกินนะฮะก้าวแรกของจีนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่ตอนนี้เราทราบกันดีมีผู้ครองตลาดรายใหญ่2รายก็คือ Boeing กับ Airbus นั่นเองนะครับเครื่องบินรุ่น C919นะครับผลิตโดยบริษัทการบินพาณิชย์ของจีนหรือว่า COMAC บรรทุกผู้โดยสาร130คนเดินทางจากสนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับบินไปลงที่กรุงปักกิ่งในอีก2ชั่วโมงต่อมาจากอันนี้เป็นอ้างอิงมาจากสื่อ China Daily ของทางการจีนนะครับเที่ยวบินนี้ดำเนินการโดยสายการบิน China Eastern Airlines ของทางการจีนนะครับและด้านข้างลำตัวเครื่องบินก็มีข้อความว่า The World's First C919 ก็คือเครื่องบิน C919 ลำแรกของโลกนะครับเริ่มให้บริการแล้วนั่นเอง
ค่ะ
COMAC พยายามกระโจนเข้าไปแข่งขันในตลาดเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะฮะตอนนี้มีเครื่องบิน A320 ของ Airbus แล้วก็ B737 ของ Boeing ครองตลาดอยู่มักใช้ในเที่ยวบินในประเทศหรือว่าภายในภูมิภาคนะครับอย่างไรก็ตามแม้เครื่องบิน C919 หรือ919นะฮะจะออกแบบเองโดยบริษัทจีนแต่ชิ้นส่วนสำคัญหลายอย่างก็ยังต้องนำเข้าจากชาติตะวันตกรวมทั้งเครื่องยนต์ด้วย COMAC ใช้เวลาพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้16ปีสามารถบินได้ไกลสูงสุด 5,630 กิโลเมตรบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 158-168 คนมีแผนผลิตเครื่องบินรุ่นนี้150ลำในช่วง5ปีข้างหน้านะครับทางโคแม็กยังเปิดเผยด้วยว่าจนถึงขณะนี้มียอดสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารรุ่นแรกของจีนเข้ามาแล้วไม่น้อยนะครับมากกว่า 1,200 ลำแล้วนะครับตอนนี
้ค่ะ
ไปต่อนะครับเรื่องของธุรกิจเช่นกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในหลายเมืองของสหรัฐเนี่ยต้องการให้บรรดาบริษัทห้างร้านเปลี่ยนอาคารสำนักงานที่ว่างเปล่าเพราะว่าคนไป work from home กันมากขึ้นให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือที่เรียกว่า office to housing conversions นะครับเป็นการแปลงสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งความหวังนะครับว่าจะช่วยให้ย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะฮะให้กลายเป็นคึกคักขึ้นมาอีกครั้งด้วยที่อยู่อาศัยนั่นเองนะฮะคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผู้กำหนดนโยบายบางคนเห็นว่าการแปลงอาคารสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นการเพิ่มอุปทานของที่อยู่อาศัยที่มีต้นทุนต่ำหรือราคาไม่แพงในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่แน่ใจถึงผลดีของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะในฤดูใบไม้ร่วงปี2022 Congressional Research Services หรือ CRSได้เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งที่ระบุว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัยในสหรัฐกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะราคาบ้านที่สูงขึ้นวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านก็มีอยู่จำกัดและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังระบุว่ามีการสร้างบ้านใหม่เพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและความพร้อมของแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆยังคงมีอยู่นะคะในขณะเดียวกันอาคารสำนักงานในตัวเมืองที่ว่างอยู่ยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนพื้นที่สำนักงานที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ CBRE กล่าวว่าอาคารสำนักงานที่ว่างเปล่ามีอัตราส่วนอยู่ที่ 12.2% ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2019จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 17.8% ในช่วง3เดือนแรกของปี2023และเมืองที่มีอัตราการใช้พื้นที่สำนักงานน้อยที่สุดได้แก่ซานฟรานซิสโกซึ่งมีอัตรานี้ 29.4% ฮิลสตัน 23.6% ฟิลาเดลเฟีย 21.7% และที่วอชิงตันดีซี 20.3% ค่ะเนื่องจากที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนจำกัดและอาคารสำนักงานที่ว่างเปล่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงมีหลายๆเมืองที่ลดหย่อนภาษีให้แก่บรรดานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีการแปลงสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นโดยมีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าราคาของที่พักอาศัยเหล่านี้ต้องต่ำกว่าราคาท้องตลาดค่ะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเมืองพิสเบิร์กประกาศยอมรับแนวคิดดังกล่าวเพื่อผลิตที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงโดยการแปลงพื้นที่สำนักงานที่ไม่ได้ใช้งานเต็มพื้นที่นะคะในเดือนตุลาคมนครบอสตันประกาศแผนพัฒนาใจกลางเมืองซึ่งรวมถึงการสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นโดยบางส่วนจะมาจากการแปลงสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันได้เริ่มมีการแข่งขันสำหรับเจ้าของอาคารในใจกลางเมืองและบริษัทออกแบบเพื่อค้นหาแนวคิดการแปลงสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัยในเดือนเมษายนค่ะในขณะที่มิเรลเบลเซอร์นายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตัน ต้องการให้การแปลงสำนักงานเป็นที่อยู่อาศัยช่วยฟื้นฟูจำนวนประชากรในพื้นที่ใจกลางเมืองแผนการของเธอที่ประกาศไว้ในช่วงต้นปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรใหม่ 15,000 คนในตัวเมืองจากจำนวนประชากรที่มีอยู่แล้วประมาณ 25,000 คนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานายกเทศมนตรีพิสเบิร์กเอ็ดเกนีกล่าวไว้ที่การประชุม United States Conference of Mayors ที่วอชิงตันว่าจะต้องทำให้ใจกลางเมืองกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกิจกรรมค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณนิธิการจะมาพูดถึงเมนูเปิบพิสดารจานเด็ดให้ฟังครับไม่ต้องรอเลยไปกันต่อที่ไต้หวันเชิญ
โยนเรื่องร้อนๆมาให้ฉันเลยนะคะอันนี้ร้อนจริงนะคือเป็นราเมงไงมันต้องร้อนไงคุณสงพจน์คือเมนูนี้เป็นเมนูที่ชาวไต้หวันเนี่ยเขากรี๊ดกรากันมากนะคะเขาเรียกว่าไอโซพอดยักษ์14ขาแล้วไปอยู่ในชามราเมงคือร้านเนี้ยเขาเรียกว่าร้าน The Ramen Boy ในกรุงไทเปนะคะรอยเตอร์เขาไปติดตามมาคือเขาเสนอขายเมนูแบบ Limited Edition เมื่อ22พฤษภาคมปรากฏว่ามีลูกค้าประมาณ100รายนะคะไปลงชื่อเพื่อจะชิมเมนูพิเศษของทางร้านเมนูนี้ก็คืออย่างที่บอกราเมงไอโซพอดยักษ์นะฮะที่เจ้าของร้านที่มีชื่อว่ามิสเตอร์หูเจ้าของร้านวัย37ปีที่ประสงค์เผยงามเผยนามเท่านี้กับรอยเตอร์นำเสนอเมนูนี้บอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยดูน่ารักมากเลย แล้วก็บอกว่าวิธีการปรุงเนี่ยคือใช้วิธีที่เรียบง่ายที่สุดคือการนึ่ง ทำให้ไม่ยากต่อการปรุงวิธีก็คือจะนำเจ้าไอโซพอดยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์น้ำใต้ทะเลลึกเนี่ยเอาไปนึ่ง10นาทีแล้วก็นำไปวางบนถ้วยราเมงที่มีน้ำซุปไก่และน้ำซุปปลาสุดเข้มข้นมีเส้นราเมงอยู่ในนั้นด้วยสนนราคาต่อชามคุณพ้นน่าจะซื้อไหวโอ้โหถูกๆ $1,480 ดอลลาร์ไต้หวันประมาณ 1,700 บาท ทีนี้หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกรสชาติมันเป็นยังไงรอยเตอร์ก็เลยไปสอบถามลูกค้าบอกว่ารสชาติเป็นไงคะบอกว่ารสชาติเนี่ยมันคล้ายๆอยู่ตรงกลางระหว่างปูกับล็อบสเตอร์เอามามัดก้อนรวมกันแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความแน่นแล้วก็เหนียวสู้ฟันพอสมควร
หน้าตามันเป็นยังไงไอโซพอดเนี่ย
ไอโซพอดเนี่ยคือถ้าใครได้ติดตามเนี่ยน้องก็จะมีความคล้ายๆกับก้าง
ผสม
กับล็อบสเตอร์แต่เขาก็จะมีหัวที่ค่อนข้างจะเล็กซ
ึ่
งหลายคนอาจจะมองว่าสับสนว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกับแมลงปีกที่หลายคนหวาดกลัวซึ่งไอโซพอดยักษ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นญาติห่างๆของปูและกุ้งเป็นสัตว์ตระกูลครัสเตเชียนขนาดใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของโนอานะคะแล้วก็พบในทะเลลึก 365-730 เมตรอ้างอิงจากข้อมูลของ Animal Planet ของไต้หวันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญไต้หวันบอกว่าเจอสัตว์ชนิดนี้อยู่ใกล้กับเกาะตงชาในทะเลจีนใต้ที่ความลึก 300-500 เมตรถ้าคุณสมพจน์จะไปก็เชิญนะแต่เรามี
ขนาดนั้นก็ยังไปจับมากินได้นะ
หลายคนเขากังวลว่ามันจะมีผลเรื่องของการลุกรานสัตว์ที่แบบเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเขาอยู่ดีๆแล้วไปจับมาเพื่อมาทำเป็นอาหารหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงแต่ถ้าใครอยากเห็นชมหน้าของไอโซพอดยักษ์ในชามราเมงก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ voa.com นะคะ
ครับไปส่งท้ายกันเรื่องของภาพยนตร์ดีกว่านะเป็นภาพยนตร์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ผู้เจ้าของธุรกิจโรงหนังเนี่ยสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามานะฮะแทนการเน้นไปที่เนื้อหาภาพยนตร์ของเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายการเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเจสันสตาร์คชาวอเมริกันในรัฐคอนเนตทิคัตได้พาลูกชาย2คนไปชมภาพยนตร์ที่ฉายหนังผ่านจอพิเศษขนาดใหญ่อย่างจอ IMAXโดยเจสันเล่าว่าลูกๆของเขาต่างชอบใจอย่างมากและทึ่งในความใหญ่โตของขนาดจอผู้สร้างภาพยนตร์และเหล่าธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ชมกำลังมองหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าสนใจในการชมภาพยนตร์ในปีนี้ยอดขายตัวชมภาพยนตร์ของทั้งในสหรัฐและแคนาดาลดลง 16% เมื่อเทียบกับยอดของปี2019แต่กลับพบว่าภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคพิเศษอย่างเรื่อง Top Gun Maverick และ Avatar The Way of Water ดึงผู้ชมจำนวนมากเข้าสู่โรงภาพยนตร์ จิมออประธานฝ่ายจัดจำหน่ายของบริษัท Universal Pictures ในสหรัฐให้ทัศนะว่ากลุ่มคนที่รู้สึกตื่นเต้นในการชมภาพยนตร์ในโรงหนังพวกเขาต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดและเปี่ยมด้วยประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โรงภาพยนตร์ต่างใช้เทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งการใช้จอฉายหนังที่ใหญ่ขึ้นระบบเสียงแบบพิเศษที่นั่งซึ่งสามารถขยับตอบสนองตามเนื้อเรื่องและการใช้เทคนิคพิเศษเสริมบรรยากาศต่างๆบริษัทวิจัยตลาดคอมสกอร์คาดว่าการใช้แบบพิเศษช่วยเพิ่มยอดขายตัวภาพยนตร์ในสหรัฐได้ราว 16.7% เมื่อเทียบกับ 9.2% ในปี2019ธุรกิจโรงภาพยนตร์เดินหน้าที่จะติดตั้งจอฉายขนาดใหญ่และเรียกมันว่าเป็นรูปแบบการฉายพิเศษอ้างอิงตัวเลขจากบริษัทวิจัยออมเดียพบว่าในปี2022โรงหนังแบบฉายพิเศษในทวีปอเมริกาเหนือมีมากถึง 1,940 แห่งสูงขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปี2021การฉายแบบพิเศษนี้รวมถึงจอประเภท IMAX และจอขนาดใหญ่พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปกติแล้วราคาตั๋วเฉลี่ยเพื่อชมภาพยนตร์ในสหรัฐจะอยู่ที่ประมาณ$11และการใช้แบบพิเศษนี้มักที่จะมีราคาสูงขึ้นราว $5-$7 บล็อกแบ็กบีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาการจัดผังและการพัฒนาของเครือบริษัท B&B ที่ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์จำนวน531แห่งใน14รัฐกล่าวนะครับว่าในยุคหลังโควิดยอดขายตั๋วการใช้แบบพิเศษพุ่งสูงขึ้นกว่าในอดีตแบ็กบียังบอกว่าโรงภาพยนตร์ที่มีหลายโรงในหนึ่งสาขาหรือประเภทมัลติเพล็กซ์พบว่ารายได้ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากการฉายแบบพิเศษและเมื่อย้อนกลับไปก่อนเกิดการระบาดใหญ่สัดส่วนนี้อยู่ที่ราว 30% เท่านั้นริชาร์ดเกลฟอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท IMAX Corp กล่าวว่าความสนใจในรูปแบบจอ IMAX เพิ่มขึ้นทั่วโลกเขาสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าในปี2023นี้บริษัทของเขาได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อติดตั้งและปรับปรุงจอฉายภาพยนตร์ไปแล้วจำนวน62ฉบับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดทั้งหมดของปี2022และคาดว่าในปีนี้รายได้รวมที่เกิดจากการฉายภาพยนตร์ผ่านจอ IMAX จะแตะระดับเท่ากับก่อนยุคโควิดอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าจับตาคือเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดได้ผลิตภาพยนตร์แนวแอคชั่นและเต็มไปด้วยลูกเล่นมากขึ้นสำหรับเกียร์ฟอนเขามองว่าคนต้องการที่จะชมภาพยนตร์ลักษณะนี้ผ่านจอ IMAX และมันจะกลายเป็นประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเจฟบ็อกจากบริษัทวิจัย Exhibitor Relations มองว่าในช่วงฤดูร้อนนี้จะเป็นบททดสอบว่าการฉายแบบพิเศษเป็นที่ต้องการของเหล่าผู้ชมมากน้อยแค่ไหนโดยมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เข้าคิวรอฉายผ่านจอขนาดใหญ่จำนวนหลายเรื่องบอกเล่าทิ้งท้ายว่าหลังจากช่วงดังกล่าวแผนการฉายจะเต็มไปด้วยภาพยนตร์แนวดราม่าที่ไม่ได้อิงการสร้างความตื่นเต้นผ่านจอขนาดใหญ่มากเท่าใดนักผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington ครับสวัสดีค่ะ Voice of America
Washington ครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ตอนนี้ในเพจ Facebookไม่ได้สบตาทั้งสองท่านแล้วสงสัยไปกินไอโซพอร์ตรามิงที่ไต้หวันกันแล้วใช่ไหมคะตีตัวแล้วเหรอคุณสมพศคุณนิติการ
คุณทรงพศไปก่อนเพื่อนเลยค่ะมาชวนดิฉันเข้ามาชมมาชิมรามิงไอโซพอร์ตนะคะแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเพจแล้วก็ในทุกช่องทางของ VOA ที่ฟังตอนนี้อยู่นะคะให้ฟังแล้วก็จินตนาการภาพตามว่ารามิงนี้เป็นอย่างไร
โอ้โหผมเห็นตัวไอโซพอร์ตแล้วตัวใหญ่กว่าชามก๋วยเตี๋ยวอีกอะตัวแบบโอ้โห
คือเขาไม่ได้คิดว่าคือมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไงคุณสมพ
ศ
คือถ้าเขาคิดอะเขาคงต้องทำชามหม้อไฟใหญ่ๆอะเพราะมันต้องใหญ่มาก
ราคาชามละ1,000กว่าบาทแล้วคะ
ค่ะประมาณ 1,700 บาทไทยนะคะคือหลายคนช่วงนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะสามประเทศที่เห็นบ่อยๆญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางบางทีถ้าใครอยู่ตรงนี้อาจจะแบบไปต่อคิวแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ
รามเมงนี่จริงๆแล้วเนี่ย เห็นกินกับได้หลายอย่างเลยนะ
ใช่
กินกับถ้าปกติก็หมูชาชูหรืออะไรใช่ไหมอ
ะไรใช่ใช
่แต่ว่าหลังๆเห็นมีแบบบางทีกินกับของหวานกินกับเค้กกินกับอะไรด้วยนะรามเมง
อันนี้คุณฟงพอหิวหรือเปล่า
ดิ ินตนาการรวมกันน่าสนใจมากค่ะอาหารที่เราพูดกันตอนเช้านะพอจบรายการแล้วเราก็ต้องไปเราทรมานตัวเองไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องไปจัดการดับความทรมานนั้น
ไม่จิบกาแฟก็ชวนกัน
ให้เราได้จินตนาการใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณอิทธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ